efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-may, dushanba. Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshittirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval Kamina Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida. O'zbekistonda AQSh dollarining qora bozordagi narxi 5000 so'mga chiqdi. Shanba va yakshanba kunlari mamlakat qora bozorlarida sarroflar dollarni 4800-5000 so'mdanga sotib oldi. Lekin ozodlikka ma'lum bo'lishi, dushanba kuni AQSh dollari kursi o'rtacha 4700-4750 so'mlik ko'rsatkichda to'xtagan. Ayrim xabarlarga ko'ra, sarroflar AQSh valyutasini sotib olmoqda, lekin kursning yana ko'tarilishini kutayotganlari bois uni sotishmayapti. AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qimmatlashuvi O'zbekistondan tashqaridagi mehnat muhojirlari jo'natayotgan pul miqdorining qisqarib ketgani bilan izohlanyapti. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki 18-may kuni AQSh dollarining rasmiy kursi 4.85 so'mga qimmatlab 2527.58 so'mni tashkil etganini e'lon qildi. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri binosidan rangli metaldan yasalgan ikkita lavha o'g'irlab ketildi. Fergana.ru nashrining xabar qilishicha, o'g'rilar teatr binosining restavratsiya qilinayotganidan foydalangan. Bir necha oydan beri ta'mirlanayotgan bino atrofi qurilish vagonchalari bilan qurshab olingan va rangli metaldan yasalgan lavhalar o'g'irlanayotgan paytda buni hech kim sezmagan, deya yozadi internet nashri. O'g'irlangan lavhalarda Toshkentning diqqatga sazovor inshootlaridan biri bo'lgan teatr binosining qurilishida taniqli usta va rassomlar hamda yaponiyalik harbiy asirlar ishtirok etgani to'g'risidagi eslatma bitilgan edi. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatr restavratsiyasi paytida ro'y bergan talon-taroj holatlari haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. O'zbekistonda rangli va qora metaldan yasalgan jihoz va aslahalarning o'g'irlanishi keng tarqalgan. Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ini o'tkazilmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 17-may kuni Bryusselga jo'nab ketgani haqida vazirlik matbuot xizmati ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida aytilishicha, O'zbekiston delegatsiyasi 20-mayga qadar Bryusselda bo'ladi. Hamkorlik kengashidagi yig'indan tashqari O'zbekiston vakillari Yevropa kengashining joriy raisi Latviya tashqi ishlar vaziri Edgars Rinkevichis, tashqi ishlar vaziri Didiye Reynders hamda boshqa rasmiylar bilan muzokara o'tkazadi, deyiladi xabarda. Ukraina harbiylari mamlakat sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar tarafida jang qilayotgan ikki rossiyalik askarni asir olganini iddao qilmoqda. Ukraina bosh shtabi matbuot vakili Vladislav Seleznyovning 18-may kuni ma'lum qilishicha, asir olingan ikki erkak Ukraina xavfsizlik xizmati tarafidan so'roqqa tutilmoqda va Kiyevga keltirilgach matbuotga taqdim etiladi. Harbiylarga ko'ra, Rossiyaning ikki askari front chizig'i yaqinidagi Shastya shaharchasida asir olingan. Yakshanba kuni askarlardan biri tasvirlangani taxmin etilayotgan video paydo bo'ldi. Videoda savollarga javob berayotgan yigit Rossiyaning Talya shahrida joylashgan maxsus qo'shin serjanti ekanini gapirib beradi. Rossiya ayirmachilarga yordamga o'z askarlarini jo'natayotganiga doir iddaolarni rad etib keladi. Lekin Ukraina sharqida Lugansk va Donetsk viloyatlaridagi ayirmachilar tarafida Rossiya fuqarolari kurashayotganini e'tirof etadi. Iroq rasmiylarining bildirishicha, Islomiy davlat guruhi ishg'ol qilgan Ramadi shahrini qaytarib olish uchun to'planayotgan hukumat qo'shinlari safiga shia jangarilari qo'shilmoqda. Islomiy davlat o'tgan hafta oxirida Anbar viloyati markazi hisoblangan Ramadini egallab olgan edi. Anbar viloyati kengashi raisi Sabah Karhoutning ma'lum qilishicha, hukumat nazoratidagi Hashid al-Shabi guruhiga doir shia jangchilari 17-may kuni kechqurun Ramadi yaqinidagi harbiy bazaga yetib kelishgan. Iron tayanchiga ega shia jangchilari aprel oyida Tikrit shahrini Islomiy davlat guruhidan tortib olishda muhim rol o'ynagan, lekin sunniylarga nisbatan zo'ravonliklar sodir etganlikda ayblangan edi. Bosh vazir Haydar al-Abadi hukumat tarafidagi sunniy qavmlar va oqsoqollari va qo'shma shtatlar Ramadiga shia jangarilarining yuborilishiga qarshi chiqib kelayotgan edi.
Efirda Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. BBC Global,
Uzbekistan, Tacikistan. Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi,
radio. Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda gapirish imkoni, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Alisher Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugun muhokama qiladiganimiz mavzu muammo yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi suhbatimiz mavzuini esa o'tgan hafta 14 may kuni Ozodlikning elektron pochta qutisiga kelib tushgan rasmiy hujjatlardan biri belgiladi. Bu hujjat haqida o'tgan dasturlarimizda ham gapirganmiz va bu hujjatning asl matni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida e'lon qilingan. Demak, Ozodlikka sizdirilgan bu rasmiy hujjat O'zbekiston Markaziy banki raisining bosh o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev tomonidan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yo'llangan maktub va bu maktubning sodda qilib aytiladigan bo'lsak, asosiy xulosasi O'zbekistonda davlat xizmatchilari ish haqlari, qolaversa ijtimoiy to'lovlarni qoplash uchun naqd pul taqchilligi keskinlashib bormoqda, g'aznada naqd pul yo'q degan mazmunda. Bugungi onlayn jonli suhbatimiz mavzuini ana shu hujjatning Ozodlik qo'liga kelib tushishi va mana bu hujjat mazmun mohiyati belgiladi. Hujjatdan ko'rinishicha, Alisher ikkovoz yerda bu hujjatni mazmuniga yana bir og'iz to'xtalishga to'g'ri keladi. Hujjatdan ko'rinishicha, O'zbekiston hukumati tepasida o'tirganlar, mamlakat iqtisodiy moliyaviy siyosatini belgilayotganlar va uni boshqarayotganlar mamlakat telekanallarida aytilayotganidan keskin farqli ravishda mamlakatdagi